Velkommen til På Stribe. Vi er
Andreas Illum
og Christoffer Greenford, og i hver afsnit tager vi med det mørke uforståelige menneskeheden og vores fælles verden. Dette er anden afsnit af
Luis Garavito.
Yep.
Altså La Bestia, El Cura.
Bæstet, Goofy, ja. Fedtmule med dig.
Jeg ved ikke, hvorfor,
eller præsten.
Jeg ved ikke, hvorfor han bliver kaldt Fedtmule.
Altså, det er bøde.
Altså, han ser bøde ud, ja, men
ørerne måske. Hvad er det, ja, de snakker
jo,
om?
Han har i den grad stridører.
Ja,
men alligevel.
Nej, jeg ved det heller ikke. Ja, altså, det lyder hyggeligt, ikke?
Jo, som har dræbt altså, ja, usandsynlige mængder af børn.
Det er det, vi kommer fra i første afsnit, var en sådan en tour de force igennem den socioøkonomiske tilstand.
I Colombia i 60'erne, 70'erne, 80'erne.
Ja, altså det endte jo med, det er jo ikke lige så slemt nu, som det har været. Det kører stadigvæk, det endte med, der var jo 50 år nærmest borgerkrig dernede jo. Altså mellem, ja, de kriminelle og myndighederne, ikke?
Jo.
Og han var produkt af det. Og
ja, og et voldelig opvækst med en alkoholikerfar og
hårdt manuelt arbejde.
Ja, og seksuel misbrug, ja, og mobning i skolen.
Så, men vi kom dertil, hvor patienterne var begyndt fra forskellige dele af landet og stykke det sammen, havde fundet børnemassegrave og fundet ud af, konklusionen var, det er en seriemorder.
Det må simpelthen være en seriemorder. Så vi går, altså nu, jeg tror godt, vi kan sige trigger warning nu, ikke?
Jeg er gammel med at gøre min stemmekælen der, så det næsten skulle høre.
Så vi har en beskrivelse af, hvad det er, Luis Garavito har gjort ved de her børn.
For han ender med at fortælle noget. Nej, han er faktisk med til mere, faktisk, end de tager.
Han fortæller i detaljer. Så det her er Garavitos beskrivelse.
Forestil jer, det er en solbeskinnet dag, som så mange andre i Colombia. En ung, slank dreng står på et gadehjørne i den varme colombianske sol. Drengen er fattig, og hans tøj er pjaltet og beskidt. Sådan lidt Zoolander derelict.
Ja, det er derelict.
Så det er pur chic.
Ja, pur chic, præcis.
Og Andreas har så valgt at censurere det en lille smule, fordi her der skulle jeg have læst op, hvordan Louis' beskrivelse af ham, hvor smuk drengen var med sit mulder under hagen.
Og fyldige læber.
Ja, det er rigtigt, han havde fyldige læber. Han havde sådan noget fyldige læber. Ja. Han havde sådan nogle af de der, ja.
En helt almindelig mand kommer forbi og tilbyder barnet et job og lidt slik. Mm-hmm. Drengen er meget sulten og desperat, og er taknemmelig for opmærksomheden og udsigten til at tjene nogle penge.
Solen skinner ned på parret, og manden, der præsenterer sig som en præst, foreslår, at de går afsted hen med noget skygge. Han kender lige stedet. Drengen lægger mærke til, at manden lugter lidt af alkohol, men det er han jo vant til, fordi det er lugten af voksne i hans liv.
Ja. Så den formodede præst, han virker meget venlig, og drengen følger vi lidt med. Snart er de ude af syne fra de nysgerrige øjne på landet.
Det vi lige skal sige her, vi tager det kunstnerisk frihed.
Ja.
Fordi vores trigger warning går på, at drengen har ikke ligesom været i stand til at fortælle sin egen historie.
Det er Garavitos
åbenlyse årsager.
Ja, som, altså, lige om et øjeblik vil det blive meget, meget tydeligt, hvorfor drengen ikke har kunnet forklare det her, ikke? Præsten, hvis rigtige navn selvfølgelig er Luis Garavito, ved, at kun få meter væk, der ligger der en masse grave med små børn, han har myrdet. Drengen, han fortæller åbent om sit liv, især de dele, der er svære og smertefulde.
Det gør man jo til en præst.
Det er jo det. Og efter et stykke tid, så er La Bestia træt af at lytte til barnet og angriber.
Tager sin kniv ud, binder barnet med et ræb, så han er helt sikker på, at nu har han kontrollen. Efter barnet er blevet bundet, så spiller han ingen tid. Så skærer han lige tøjet af drengen, så ligger han helt nøje under solen. Og Louis, han smiler til sig selv, og så siger, i dag, kære dagbog.
Kære dagbog, i dag mødte jeg et barn.
Det var en god dag.
Ja.
Og det er en af de blå entries i bogen.
Ja. Så seriemorderens maske falder. Ikke? Han står og onanerer over den grædende dreng.
Ja. Han tager det, som han selv betegner, måske ikke med de ord, men han hurtigt spiller.
Ja. Så ifølge Garavito, så lavede han en pagt med djævlen og lavede sataniske ritualer.
Ja.
Og drengen og andre var tilsyneladende blodoffer.
Ja. Og det var igen et forsøg på at sige, prøv at jeg har haft det hårdt, og jeg har jamen også fordi, at han sagde, hvis jeg får det bedre, den eneste måde, jeg kan få det bedre, det var at lade djævlen tage over. Og når djævlen sidder ved rettet,
så er det ikke mit ansvar.
Jamen, det er det jo ikke, vel? Jeg kan egentlig godt føle ham sådan.
Som midlertidigt tilfredsstillet af at onanere, tager Garavito sig derefter tid med drengen.
Men En af de ting, han lige tager sig tid til, det er, han voldtager ham analt.
Ja.
Og stikker ham en skruetrækker i ballerne for... Og den måde, det er beskrevet på, ikke? Det virker sådan lidt undersøgende.
Ja,
det
er sådan lidt... Sådan, altså prikker.
Ej, hvad sker der? Ej, 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 ej,
ej, nu bløder han sådan.
Andreas, prøv lige at se her. Jeg går lige ind her.
Der er blod overalt.
Ja, det er vildt, det der.
Men Gardner Vito bliver ved. Han tager en lille kniv og flår stykker af huden af ja. Drengens baller.
Ja, altså han skærer sådan lidt hudlapper fri, tager fat, og så...
Og så river han, ikke? Altså så han flår ham. Ikke?
Ja, det gør han.
Smerten er ekstrem. Når man tror, at Gardavito ikke kunne være mere sadistisk, så øges torturen.
Han vender drengen op på ryggen, åbner hans mave med en kniv, og voldtager ham analt. Så voldsomt, at tarmene begynder at blive stødt ud af kroppen på ham.
Men La Bestia er slet ikke færdig endnu.
Vi stopper altså at sige, ikke? Altså, det her, det er noget af det.
Det er fucking sindssygt. Altså det her, det er næsten ikke til at fatte. Det er fucking klamt.
Og han er så mærket, han er så ødelagt selv, at den er helt syst i alt, hvad han gør her. Og han er lige undernede.
Ja.
Og den står bare.
Ja, og den står, han kan ikke blive mere hård. Han trækker sig ud, og så skærer han drengens testikler og diller af.
Yep.
Drengen besvimer. Men Gardavito, han bringer ham selvfølgelig tilbage igen. Han klasker ham lidt i altså han giver ham lussinger og vækker ham.
Vi er ikke færdige endnu.
Nej, vi er ikke færdige endnu. Mens barnet hyler og skriger af smerte og rædsel, klemmer Gardavito kønsorganerne ind i drengens mund og bruger dem simpelthen til at kneble ham, så han tier stille.
Mm.
Det er svært at skrige, men også i munden åbenbart. Det sagde jeg lige. Så Gardavito, han altså hyler mod himlen som en ulv af glæde og begynder at stikke i drengen brutalt i brystet og halsen og ansigtet. Og da der ikke kommer mere end sådan en svag dødsrallen ud af drengen, så skærer Gardavito forsigtigt drengens hoved af med sin kniv.
Stille og roligt. Det vil sige, det er den første kniv. Det er en kniv af en vis størrelse. Fordi, ja, ja. Altså, du sidder ikke med en neglefil, vel?
Nej,
altså.
Det er en ordentlig kniv. Ikke? Det er en rigtig mandekniv. Er det, du siger?
Ja, nu er han jo fuldstændig dækket af blod, hvis nogen var kommet forbi, der kunne se, men det var faktisk en ting, vi skulle huske der.
Ja.
Lige bagved de her steder i byerne, hvor han tager dem jo helt åbenlyst fra. Når du så lige om bagved, så er der altså bare skov og bakke. Altså,
så er det, bare,
det er jo altså, landligt, selvom det er en stor by, men altså, når byen stopper, så stopper den altså også bare.
Ja.
Her tager han ham...
Han tager hovedet.
Ja, og så sætter han sig under et lille træ i nærheden. Og
så bare slapper lidt af, ikke?
Her ser han solen gå ned. Han kigger på hovedet i skødet, og så vender han det lidt, og bruger det til langsomt at bringe sig tilbage til fuld erektion ved hjælp af dets mund.
Så voldtager han det hovedløse lig igen og igen, indtil han simpelthen ikke kan komme mere. Han er fuldstændig hudløs. Først da føler
han en lille
snært af skyld, og han begraver drengen sammen med de andre ofre i massegraven i nærheden.
Og der tror jeg faktisk, at der er noget rigtigt i det, ikke? Fordi tit, når vi siger, når de begraver, de skaffer beviser væk,
ja,
så er det forensic countermeasures. Det er fordi, så de ikke er sindssyge. De prøver, de ved godt, det er forkert,
ja,
de prøver at skaffe sig af med det. Jeg tror ikke, han vil se på det mere.
Nej,
nu er det.
Den ting, jeg havde der, den er væk, det er overstået, nu vil jeg ikke kigge på den mere.
Ja. Genstanden skal væk, ja.
Og det er lige ved at vide, jeg tænker over, at det her, han beskriver her, er jo ikke noget, han har gjort en enkelt gang, eller to gange, eller tre gange. Men hundredvis af gange. Luis Gardavito er formodet, eller han har selv indrømmet 190 ofre.
Men de regner med det 300 plus.
Det er så sindssygt. Det her, den scene, vi lige har beskrevet, er foregået muligvis op til 300 gange. Eller mere.
Det eneste uvisse, der er i det, det er, at der kan jo være andre på samme måde som ham derovre, der gør det her.
Ja, 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 det er selvfølgelig rigtigt nok. Men han har i hvert fald indrømmet 190 selv. Det vil sige næsten 200. Han har begået 200 mord på den
her. Og så tænker I, hvordan ved han det? Ja, det finder vi ud af lidt senere.
Ja. Så, altså, Gardavito er, efter min mening, en af de værste seriemordere, der nogensinde har været.
100%.
Der er ikke, altså, det her, voldtage nogen, mens tarmene vælter ud af maven på dem, det er jo, altså...
Ja. Nå, retsmedicinerne, de var begyndt at samle en masse beviser sammen. De var begyndt at forstå det her. Og der kan vi huske tilbage til Ejer, og han sætter sin taskforce sammen med vennerne der. Mm. Så det var sådan noget med, de fandt ud af, at der var nogle nylontråde, de fandt på, der gik igen. Det var det samme mærke af sprut, hver gang spiritus.
Yep.
Og den der fremgangsmåden, uden de kommer ind i detaljer på den, var meget det samme. Det vil sige, det var en ting, der får os til at tro, at historien fra lige før, måske ikke bare er...
Nej. Ja, ikke bare opspind, men faktisk er det, der faktisk er sket.
Og så siger de, jamen så må det jo være en ekstrem seksuel sadist, som på egen hånd har voldtaget og myrdet hundredvis.
Ja.
De er smarte nok, myndighederne, fordi de ved, det kan vi ikke det her.
Altså vi er ikke kapable nok
Nej.
Til at håndtere sådan en sag som den her.
Men hvem er det?
Jamen,
Amerikaner?
Amerikanerne har faktisk ret stor erfaring med seriemordere.
Ja.
Så de kontakter faktisk deres kollegaer i FBI, og bad om sager, der lignede, så de havde en chance for at prøve at lære noget af det her. Ikke? Det er nu i februar 1999. Endnu en masse grav er blevet gravet frem. Den ligger i Palmyra. Det er kun 60 km syd for Nacadero. Carlos Herrera slutter sig til taskforcen. Han fandt over 13 stykker bevismateriale fra den her massegrav i Palmyra. Ja.
Og når du siger bevismateriale, altså det er ting, som han mente kunne kædes op til en mor.
Lige præcis.
Fordi de er begyndt på så småt at profilere.
Nemlig, de begynder på en profil, og de prøver at finde ud af, okay, hvilke kendetegn har vi på den gerningsmand, der kan have gjort det her. Ikke? De finder et par sko, og skoene de udviser slitage mod enderne af solerne. Det vil indikere måske, at skoene måske er for store til dem, der bar dem. Og yderligere så er den ene hæl er mere slidt end den anden. Og det kunne godt tyde på, at ham her, Carlos Herrera, han konkluderer, at enten er det en haltende eller roterende gang på grund af en eller anden form for skade. Så, og de bruger også skoene til at, til at forudsige mandens højde.
Så tænker man, hvordan det? Jo, det er fordi, der er en vis sammenhæng, som ikke kan siges, det er jo ikke hver gang, men højere personer og så videre. Og så de får en idé om, hvilket spænd han er indenfor. Og det siger, en sted mellem 163 og 167. Og de finder nu, altså centimeter høj, ikke?
Ja.
Og de siger, hvis vi nu skulle afsløre her, ikke? Så bliver vi nødt til at sætte os ind i den verden, som han lever i. Fordi de har jo ved at finde ud af, at det er det fattige miljø.
Ja.
Det er favelaområder, det er slummen, og det er de der steder. Det er ikke det, de nødvendigvis kommer fra selv.
Nej.
Hvad sker der derinde?
Så de går simpelthen undercover i landets hjemløse befolkning.
Ja.
Det der Palmyra gerningssted i 1999, det var stort set det, der gjorde, der leverede bevismaterialerne til, at sagen faktisk bliver sprængt åben. Ikke? Et par forkullede briller og en bestemt type alkohol.
Det er der, vi hele tiden har fundet, ja.
Bliver også fundet. Og de her briller, de kan de ikke finde ud af, hvordan det er sket, men ud fra, de tester brillerne for at finde ud af, hvilken styrke det er. Jeg gætter på, at det er langsynede briller, fordi det er en tilstand, der normalt var specifik for to aldersgrupper, 40-50 eller 55-60. Det vil sige, det er jo der, hvor man begynder at blive langsynet. Ja, det er der, hvor man ikke kan læse ting, der er tæt på. Det er der, hvor man skal have længere og længere arme,
for
at kunne se sin telefon.
Eller skal GV bare begynde at lave større font på deres kort?
Det er også en mulighed. Eller telefoner. Faktisk større font på telefonerne vil også være hjælp for nogen.
Har du det?
Har jeg hørt.
Nej, har du det?
Nej, det har jeg ikke. Men jeg har bare hørt det.
Okay. Hvad siger din telefon?
Nej, nu må jeg.
Har du de der store sms'er?
Nej, jeg har ikke. Okay. Nej, det har jeg faktisk ikke. Men jeg har meget lange arme.
På din, hvad hedder den der, Doos-telefon?
Jeg har ikke en fucking Doos-telefon, den Android, din klon.
Det ligner den. Er det ikke lidt det samme?
Det er ikke en, okay,
Android,
en
der
Android,
der også knapper.
Er kraft, dig, men ikke. Min telefon har sgu da ikke knapper, er du dum? What the fuck, man? Nå, de her briller, de er også bøjet ud af i sådan en akavet vinkel, hvilket tyder på, at brugeren sandsynligvis har haft det, de beskriver som hvidt adskilte ører.
Ja, for du har hans... Altså, hovedbredde, og så ørerne sidder på en eller anden måde, så han er nødt til at sætte min vinkel ud af.
Og det kan jo godt tænke sig, det er derfor, han er blevet kaldt fedtmul.
Det tror jeg.
Så bortset fra aldersgruppen, højde og en præference for en bestemt type alkohol, og så er der stort set ingen fysiske beviser, der kunne identificere eller bestige.
Nej.
Så de begynder at fokusere på at lave en adfærdsprofil.
Yeah.
De har en mistanke om, at på en eller anden måde, han blander sig med folkemængden i Colombia uden at vække mistanke. Så det vil sige sådan en grå mand. Mm. Ikke? Og så begynder de at kigge nærmere på offerprofilen.
Ja. Jamen altså, hvis man skal gætte på, hvis de skal gå efter brillerne, ja, til hans alder, så ved man jo, at en seriemorder begynder meget, meget sjældent meget høj alder.
Ja, det er sjældent, at en seriemorder starter med at myrde i 40-årsalderen, ikke?
Eller, ja, eller 60'erne for den sags skyld, ja, hvis det var de der briller der. Så de siger, okay, han kan have været aktiv meget, meget længe. Meget længere, end nogen var klar over. Det vil betyde, at der vil være mange, mange flere sager. Så de samler over 10 års politirapporter og udvælger 5.000 af de sager til at bygge videre på i deres egen eftersøgning.
Det betyder, at i Colombia i løbet af 10 år, ja, er forsvundet eller myrdet 5.000 børn.
Ja, bortset fra ordet udvalgte.
Ja, hvis det er minimum.
Mm-hmm.
Der er mange, mange flere. Og baseret på allerede kendte parametre, så fjerner de alle kvindelige ofre.
Ja. Yep.
Og står tilbage med 1.500 mandlige gerninger.
Mistænkte i hvert fald.
Ja, undskyld. Ja, fordi det er jo 1.500 mandlige mistænkte.
Ja.
Så udelukker de bagefter mistænkte baseret på højde og alder, og indsnæver listen yderligere ved at fokusere på dem, der var aktive i de områder, hvor de her massegrave er fundet. Ikke?
Ja.
Så den endelige liste bliver snævret ned til blot 25 navne. Og ham her, Duran, ja, han er altså han er en ile i den her sag. Ikke? Han bliver faktisk kaldt The Murderous Shadow.
Hvilket jeg synes er et virkelig latterligt navn. Fordi han er jo ikke en morderisk
skygge. Nej, jeg tror faktisk, at oversættelsen er forkert der. Det må jo være,
det være The Murderous
Shadow.
Ja.
Altså morderens skygge. Ja. Ikke? Han har så investeret i sagen, at han faktisk flyver til Bogota,
ja,
for at få oplysninger om sagens akter der. Og det er der, at han faktisk, at Duran støder på endnu et stærkt spor.
Ja.
I 1996, der er der rapporteret om et barn, der forsvandt. Reynolds Delgado, han er 12 år gammel, og han forsvinder i Tunja-regionen. Det grænser op til den nordlige del af Bogota. Og den her Reynolds Delgado-sagen, den passer faktisk præcis på offerprofilen.
Så Delgado har nu her en specifik mistænkt, fordi en butiksejer havde, ja, rapporteret, at drengen sidst blev set i selskab med en mand, der ikke var fra regionen. Og manden var blevet identificeret. Han var indbragt til afhøring, og han bliver løsladt på grund af mangel på konkrete beviser. Men de havde heller ikke hørt om sagen her i forvejen, nej, så de havde ikke spurgt noget.
Det er et barn, der er forsvundet. Ikke?
Ja, hans navn var Luis Alfredo Garavito.
Ja.
Hey, han er der på listen over de 25 mistænkte.
Det er han nemlig.
Og han vidste med det samme, det ikke var nogen tilfældighed. Så han tænker, okay, nu vi stopper
ind,
vi lige op.
Vi snæver ind til Luis Garavito.
Ja.
For eksempel, Garavitos fødested, det registreres som Genoa.
Ja.
Det er det sted, hvor Durans oprindelige tre tilfælde, han i første omgang kiggede på, yep, havde fundet sted. Og desuden, så var hans bopæl ifølge hans, en skriftlig erklæring, Trujillo, stedet for endnu en masse grav.
Det kan også være, at bare er meget, meget uheldig.
Det kan også godt være, at Garavito var meget, meget uheldig. Det
er
sådan en billig hus.
Hvorfor er det så billigt, der er blevet fundet? Som ejendomsmægler er jeg nødt til at følge loven og informere dig om, at der er en masse grav i baghaven.
Ja, altså den tidligere
ejer. Jeg er nødt til at høre, er der plads til en mere?
Er der plads til flere, faktisk?
Ja.
Ikke kun en. Den tidligere ejer er også kendt som Candyman.
Hvis jeg vil give mere for...
Ja, hvis jeg giver mere, er der så plads til flere? Ja. Så den officielle undersøgelse har taget endnu en drejning.
Ja.
Fordi de har faktisk fundet en mistænkt til. I Pereira har de fundet en mistænkt af Pedro Pachuca. Han halter. Han er i samme aldersgruppe. Han solgte honning fra de samme flasker, som de her alkohol var i. Så i oktober 1997, der forsvandt der to unge drenge fra en busstation i Pereira. Og Pachuca, han var hovedmistænkt.
Mm.
Og de to drenge, de bliver senere fundet døde. Og få dage senere så identificerer en anden ung dreng, Pachuca, som gerningsmand i et voldtægtsforsøg.
Jeg har det sådan her, fordi nu kan jeg vide, det kan sagtens også have været muligt.
Det kan sagtens være, han også er en seriemorder.
Jeg har teorien om, at der er mange her.
Altså,
dernede.
Absolut. Pachuca er sandsynligvis skyldig i de her mord.
Kun sagtens, men inden for få uger, der bliver han fanget og arresteret, og der er kun et problem. Han bliver ved at sige, at han er uskyldig i de sager, de kommer med.
Ja.
Og under sin fængsling bliver han ved med at sige det. Det er jo ikke sig selv usædvanligt, vel?
Ej.
Men problemet er bare, at mens han sidder inde, så bliver der slået flere drenge ihjel.
Ja, fire drenge bliver myrdet, men nøjagtigt samme fremgangsmåde. Mm. Og altså, så de går op for dem, okay, vi må have haft den forkerte mand?
Ja, i det her tilfælde.
Ja.
Fordi nu lader de andre sager ligge. Så det, vi siger, jeg er en mistanker, han lige så godt
det,
kunne være
skyldig gøre, også.
Men igen, har du tid til, at den nøgler havde fundet de første par 100?
Nej.
Det, altså, nu er vi nødt til at gøre noget.
Ja, vi bliver nødt til at fange ham der faktisk. Ja, han er bare en lille fisk.
Han spiller i 4. division.
Ja, lige præcis. Vi skal have dem, der spiller Superliga. Ikke? Du Superliga. Men nå.
Det er du.
Så det samlede dødstal er nu langt over 100 at sager, de ved om. Så de begynder simpelthen at bede om hjælp fra, altså deres efterforskning begynder at være sådan en samling af alle mulige forskellige metoder, de beder om hjælp fra hele verden.
Ja, smart.
Ja, de har en, for det britiske teknikere til bevisgendannelse over farve, sådan at de farvekoder gerningssteder.
Nej, det er... Ja, præcis, ikke? Ja. Med farvekode ganske. Yes, undskyld.
Og så bruger de britiske og amerikanske teknikker til retsmedicinsk ansigtsgenkendelse.
Ja. Genskabelse.
Ja, undskyld, genskabelse.
Fordi du
ja.
Har jo kun
knoglerne.
Ja, og så når du putter det der på, så laver de der med som vi siger papmaché-box, hvad det nu er, de putter ud over. Og så kigger de, og så fire af offrene bliver identificeret af familierne.
Ja. Det er faktisk ret vildt. Altså så fire ud af par hundrede, men altså...
Nå jo, men altså allerede det. Et, du skal få offeret til at ligne ordentligt. To, du skal spørge den rigtige familie.
Ja.
Fordi hvis vi siger, at der er 200-300, der er døde her, så er der måske 20.000 børn, der mangler. Men de fleste af dem er jo bare gået frivilligt.
Ja. Eller bare blevet ind på gaden, fordi der ikke er råd til at give dem mad.
Ja.
Så i mellemtiden, så bruger Duran en sag fra Delgado til at spore adressen for Luis Garavito. Og han finder dermed... Esther Garavito Gubilos. Det er Luis Garavitos søster.
Ja.
Esther, hun har en taske med Garavitos personlige ejendele, og den indeholder dokumenter, rejseminder og en stak journaler, der afslører detaljer om Garavitos barndom og senere liv.
Ja, fordi manden fører meticulously.
Ja, han skriver dagbog. Kære dagbog, i dag mødte jeg endnu
en dag. Det er altså bare... Ja. I dag var en god dag.
Så Duran, han gennemgår omhyggeligt dokumenterne, og han finder en pengeoverførsel til en kvinde i Pereira. I Pereira, der har Luis Garavito tidligere været impliceret i en drabsefterforskning.
Ja.
På en mindreårig.
Ja.
Og efterforskerne, de sporer hende her kvindens bopæl, og de finder endnu en kuffert med dokumenter i hendes varetægt. Og dokumenterne, de er så dateret fra 94 til 97.
Så han har betalt hende for at gemme beviserne for sig.
Ja, og muligt, altså, det kan også gøre, han har også måske
betalt... Med en bankoverførsel?
Det er lidt dumt. Det er...
Så er vi tilbage i 4. division igen.
Ja.
Det er rykket direkte tilbage til start.
Ja.
Altså fængsel, hvis du passerer der...
Du skal ikke betale for dine forbrydelser med bankoverførsler. Det er kontanter. Cool cash, altid. Husk det, folkens.
Det er 1000 kroner, der er til for. Skynd jer.
Ja, inden de forsvinder i cirkulationen, mener du?
Det bliver svært bagefter.
Ja. Så tasken, den indeholder syntetisk...
Hvad skal vi nu rulle vores joints i herop?
Nå ja, selvfølgelig. Og vi er Hallerup. Og Halda. Var det godt forsøgt?
Nej, vi kører lige sådan på 150 kilo et eller andet topskud. Og så bare...
Rulle dem i 1000 kroner, eller?
Nej, okay. Ja, det gjorde han.
Ja, det gjorde han så. Okay, ja. Den her taske, den indeholder syntetiske fibre.
Ja.
Den indeholder en barbermaskine. Og... glidecreme.
Og, ja, nylon er jo syntetisk fiber, vi snakker om nylon-ting før. Ikke? Ja, ja korrekt.
Og de stemmer alle sammen overens med de ting, der er blevet fundet på tidligere gerningssteder.
Ja.
Altså, det er jo heller ikke, man kan heller ikke voldtage nogen anal uden glidecreme. Altså, det kan vel gå ind på en selv, jo. Altså, du ligger, kan jeg se. Du har prøvet det. Baseret på de her beviser, og gerningsstederne i Palmetta, så kommer efterforskningen til den konklusion, at den mistænkte må være blevet såret,
ja,
eller forbrændt på en eller anden måde,
ja,
i et forsøg på at skjule nogle beviser fra hans seneste mor. Og der må være noget, der er blevet brændt, og der må være... Altså,
ja, og hvis briller
ja,
er
forkullet... Lige præcis, så må man være blevet ramt af ilden selv. Jamen, også,
plus, det, jo, og varmen er jo ikke bare... altså, der er jo vist drøn på, hvis brillerne skal have det.
Ja.
Med mindre det bare er, at brilleglæder sidder der, eller man har haft den på samtidig med det, så tænker de, okay, han er berørt af det her, altså fysisk, han må være blevet forbrændt. Så vi kan jo begynde at kigge efter, for eksempel, apoteker.
Eller, ja, eller skadestuer et eller andet, ikke?
Men apoteket er det gode sted.
Ja.
Det var derfor, jeg sagde, for eksempel...
Ja, for eksempel. Hvorfor? Hvad er der på apoteket?
Fordi der er en mand, der matcher Louis' beskrivelse. Eller beskrivelsen på den person, der var der.
Ja.
I situationen. Som var gået på et apotek for at spørge, og nogle ting, men forsvinder lige pludselig ud derindefra. Fordi jeg tror, de begynder at stille spørgsmål, han ikke rigtig kan svare på. Hvorfor har du brændsår i hele hovedet? Ja. Er det en hånd, der stikker op af din lomme?
Hvorfor har du smurt den i blod?
Ja.
Altså, fordi han har haft alvorlige forbrændinger langs venstre side af kroppen.
Så der løbes ved at vide at vælge for det her glidecreme under hans sko. Goofy. Det er derfor, han hedder Goofy.
Når han tager i dørhåndtaget, så smutter hånden bare.
Undskyld, kan du... Ja.
Vi er nu tilbage i 1999. Eftersøgningen af Ivan Sobogal. Det var ham drengen, der forsvandt allerede i første afsnit. Klokken er 11.15. Og politiet modtager et opkald fra om hjælp fra en skraldemand. Mm. Han har fundet en dreng, han hævder at være undsluppet et voldtægtsforsøg. Og politiet reagerer selvfølgelig med det samme, henter Ivans mor og kører ud og henter drengen.
Da-da! Det er ham.
Han er simpelthen reddet. Hvor utroligt det end lyder. Altså gerningsmanden, der har dræbt 200 børn, mister en enkelt.
Det kan være, han ikke var særlig køn.
Det kan faktisk godt være, ja. Nej, okay. Moren, hun identificerer simpelthen Ivan med det samme.
Ivan, og så har han også grim.
Ja, okay. Altså, er han pukkelryg, tror
jeg? What is your name, my boy?
Ivan.
No.
Drengen, han giver en beskrivelse og forklarer, at en hjemløs mand var gået forbi, da voldtægtsmanden forsøgte at overfalde ham.
Ja.
Så derfor så, og så var han det gav ham muligheden til at stikke af.
Så. Altså, prøv at høre, nu får vi sådan en Benny Hill-situation, ikke? Fordi... Da han så begynder at komme efter voldtægtsmanden, så løber den hjemløse også sammen med drengen. Så bliver også bange, så de begynder at løbe ned ad vejen. Så kommer der en ung kvinde, mens de løber forbi. Og så løber hun, og så ser gerningsmanden, at nu er det ved at være
nu er det for simpelthen for mange mennesker. Nu bliver det for kikset. Og så stikker han af. Så politiet, de tager det simpelthen, altså de tager det, de take the win. De finder ud af, de er glade for, at de har fundet Ivan Sobogal.
Ja.
Og de gør sig så småt parat til at køre ham hjem til køre hjem og tilbage til politistationen.
Og så kommer der en
lille... Sindssygste break i den her sag.
Lille curveball. Så siger han, hey... altså Ivan siger, ham der går over langs vejen der, det er ham. Altså ham lige derovre?
Yep. Ja. Så gerningsmanden, voldtægtsmanden, han går simpelthen over på den anden side af gaden, fra der, hvor politiet sidder med Ivan. Manden... Han bliver arresteret selvfølgelig, og han identificerer sig selv som Bonifacio Moreno Liscardo.
Ja. Goddag, mit navn er psykofant Lysestage Molsbo.
Ja. Ej, Bonifacio,
det er jo bare det der, hvad, Peter Petersen?
Ja, præcis.
Vil du prøve igen?
Bonifacio, det er altså ikke et af navnene på listen over mistænkte.
Nej. Men Ivan bliver ved at sige, kom nu.
Det er ham. Det er ham, det er ham, det er ham.
Okay, men så vi gør det.
Manden, han kæmper ikke imod.
Nej.
Han protesterer på ingen måde mod at blive arresteret. Han er helt rolig. Og vedholdende hævder han, jeg er ikke manden, I leder efter. Lise are not the droid you're looking for.
Det der er ikke seriemorderen leder.
Det der er ikke seriemorderen leder.
Hvad mener du? Er nogle gange, når jeg ser, så lyder det som om, jeg ser seriemorderen?
Nå, ja. Jeg er ikke seriemorderen leder efter. Det er nemlig rigtigt. Intet han sagde eller gjorde, ville få nogen til at tro, at dette var manden, der havde myrdet hundredvis af børn på tværs af det colombianske landskab.
Der var bare lige en ting, Andreas.
Ja.
Når de så begyndte at kigge lidt på de andre rapporter, de havde fået ind, ikke? Så er det altså meget skægt. Det kunne jo godt være, at Bonifacio var den forsvundne bror.
Fordi han
måske endda forsvundne tvillingbror
til han Luis. Ligner, altså beskrivelsen på Luis Alfredo Garavito går præcis lige så godt på Bonifacio.
Lange hundeører, tjek.
Halter på det
ene hver gang han prøver hen mod det.
1,63 til 1,67 høj. Samme aldersgruppe, som de lød efter. Og der er lige en ting til.
Hvad?
Hver eneste gang, de beder ham om at skrive under på forskellige dokumenter.
Det er også derfor, man skal vælge Peter Petersen eller et eller andet, ikke?
Ej, man skal øve sig. Du skal øve dig på din underskrift. Fordi Bonifacio, han underskriver forskelligt, hver eneste gang, han underskriver et dokument. Aha.
Og så var det Aya der.
Han Fernando Aya.
Ja, han siger, Duang der, prøv lige at høre, jeg har jo faktisk jeg har et billede her. Ikke?
Vi har et billede af et mistænkt.
Ja, og så siger jeg, ja, det er ham.
Ja. Manden på billedet er Luis Alfredo Garavito.
Og de var ikke dumme i det her, ikke?
Nej.
42 år, 167 cm høj. Det er ding, 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 ding.
Han havde briller.
Ja.
Han havde ar af forbrændinger langs venstre side af kroppen.
Af kroppen lige frem. Altså,
han er blevet ramt, ikke?
Han har gået og hygget sig med det, ja.
Han er født i Genova. og vokset op i en dysfunktionel familie, og havde været udsat for misbrug fra en nær familie, før han fyldte 16. Altså,
alt har de sat sammen.
Yep. Alt ved ham passer til den mistænkte profil.
Så nu har de en hel masse indicier.
Ja.
Hvilket betyder, at uden hans tilståelse, så havde de...
meget lille sandsynlighed. Altså, eller i hvert fald,
ikke nok til at bygge
de kolumbianske anklager var værvet sig ved at anklage nogen på en sag kun bygget på indicier. De har brug for en tilståelse, eller hardcore beviser for, at han faktisk har begået de her ting. Ikke?
Man tænker dernede...
Det er svært at finde vidner til.
Ja, men man tænker også, at deres retssystem måske ikke rigtig fungerer, og det er hårdt, og det er ligesom det amerikanske osv. Det er det faktisk ikke. Det er faktisk blødere.
Ja.
Og de risikerer, hvis de taber det her på gulvet, så ved han ikke.
Jamen, så er det det.
Plus at deres straframmer, som vi kommer på om lidt.
Det er meget, meget lavere.
Meget, meget lavere end i mange andre lande.
Ja, det kommer vi til hen mod
slutningen. Lige om et øjeblik. Nå, ja. Men altså myndighederne, de havde brug for at etablere nu her, ikke? En rock hard, konkret forbindelse mellem gerningsstedet og Garavito. Ja, præcis. Altså, de havde en rock hard Louis, ja. Men de havde ikke beviserne der, ikke? Så nu begynder de at kigge og sige, godt, hvad mangler vi her? Vi har profilen.
Yep.
Kunne det være, at der var flere minder eller trofæer, hvad vi skal kalde dem her, fra ofrene, som han havde gemt? For det har de jo lært fra USA,
ja.
At det kan seriemordere godt lide.
De skulle bare finde ud af, hvor de var henne. Så efterforskerne fandt frem til fru Umbar Toro. Og det viser sig at være en, altså skal vi kalde det en nær ven af Garavito.
Ja.
Og de lukker hende til at besøge Garavito.
Det er de fleste, der overlever.
Ja.
Han har vist tilknytning til dem.
Eller det er kun, de kvinder. Det er kun dem, der overlever.
Og så, ej, men du er da også bare...
Så efterforskerne håber, at den her nære relation vil få ham til at åbne op
ja.
Over for sin gamle ven.
Ja.
Og rigtig nok.
Ja. Yeah.
Garavito han indrømmer over for Umbar Toro, at der faktisk er endnu en taske med dokumenter. Det er en tredje taske.
Ja, fordi de får ind til at besøge fængslet.
Ja.
Ham i fængslet. Siger, hey, kunne du ikke lige tænke dig at gå ind? Jeg tror ikke engang, de fortæller ham hende så meget.
Nej, nej. De overhører bare, hvad der bliver sagt. Ja. Og finder ud af, at der er en taske til, som er efterladt hos en anden indsatskone. Indholdet i den taske, det er endnu værre. Tasken indeholder regionale avisudklip, papirdokumenter og endda billeder af ofre.
Og det er igen det, vi siger, hold nu op med at gøre det der.
Ja. Og så indeholder tasken også papirer med sådan mærkelige markeringer eller streger på.
Det er lidt ligesom, hvis du sidder i fængsel i en sort-hvid film og sætter streger, havelover
bortset
på din
fra,
fængselscelle.
Bortset fra, at det her det er ikke dage.
Det er ikke dage. Nej.
Det er ofre.
Eller også var det bare en god dag, som jeg har sagt.
Nå ja, undskyld, ja. Han markerede gode dage. På trods af alle de her beviser, så nægter Garavito sig stadigvæk uskyldig. Han nægter at erkende sig skyldig. Og de mener faktisk, efterforskerne mener, at det er usandsynligt, at han nogensinde vil erkende sig skyldig. Der, han har jo ikke nogen grund til det. Altså, det er jo,
og det så, her, det, prøv, det her, ikke? Altså ejer af nogle af de andre der, de er ved at blive sindssyge nu.
Ja.
Fordi
de frygter at smide det hele på gulvet nu, ikke?
Så hvad så?
Så de skal have konkrete beviser.
Ja.
Så de vil gerne have en DNA-forbindelse,
mm.
og så vil de også gerne se, om han bruger han samme styrke, som de briller, de har fundet.
Fordi de har jo ikke set ham i nærheden af briller, og han har ikke bedt om briller, han har ikke snakket om sit syn overhovedet. Men hvad gør man for at få ham til at teste?
Jamen, man skal have en synsstyrketest, ikke?
Ja, hvad gør man så?
Men synsstyrketest, nu ved jeg ikke, og der er måske ikke alle af vores lyttere, der bruger briller, men en synsstyrketest
ja.
Går ud på, at du kigger på en skærm,
aha.
og så bliver du spurgt, om du kan se det, der sker på skærmen. Det vil sige, at du kan selv svare og lyve om din synsstyrke. Det vil de gerne undgå. Så i stedet for, at det kun er Luis Garavito, der får en synstest, så får alle i hele fængslet en synstest.
Ja, det er egentlig smart nok, kan man sige. Ikke?
Fordi så fatter han ikke mistanke. Så tænker han ikke, nå, vel, de der briller, jeg mistede dengang, dem har de garanteret fundet. Det tænker han slet ikke på. Han tager bare en synstest.
Ja, fordi det gør vi her i fængslet.
Ja. Det er, hey, vi skal alle prøve, I får en gave. I får et par nye briller alle sammen. Vi skal lige tage en synstest på jer.
Skal de kunne sige, med brille, skal du ind på snorten? Du har da fået briller selv. Du står der ikke på en med briller, vel? Der er masser af muligheder i fængslet med
der
briller.
Der er så mange muligheder.
Det, de var smart at gøre samtidig, det var, at da han var ude og få taget sin prøve, så tjekker de hele hans celle efter for DNA. Fordi det har de jo fra gerningssteder,
yep.
spiritusflaskerne og lignende.
Yep. Så de forkullede briller, de kommer tilbage som en match. Men alligevel, så mener anklagemyndigheden stadigvæk ikke, at de har beviser nok.
Okay, siger de så. Prøv her. Slet ikke noget problem. De kiggede til Holland.
Holland har nemlig udviklet åbenbart et software, der simpelthen sammenkører begivenheder og handelser. Så de markerer...
Det er genialt, ikke? Det hedder Link.
Ja. Vel, det, jamen,
hvorfor
simpelt,
ikke bare kalde det simpelt, det er?
Ja. De indtaster rapporterne, vidneudsagn, beviserne, lokationerne for alle massegravene, alt muligt. Ikke? Og Links rapport, den placerer simpelthen Garavito på hver enkelt gerningssted på tidspunktet for mordene. Det er selvfølgelig, okay, du har en masse grav, og der er begået, morerne er begået inden for de her, det her 2 år, og på et eller andet tidspunkt i løbet af de 2 år, der har Louis Garavito været der, men det er stadig et bevis.
Jo, men du skal tænke på, det er indicier, indtil der kommer en syndflod af dem.
Ja.
Altså.
De beslutter sig for, at med den her software, så har de simpelthen nok til at sikre sig en dom. Så med sidste forsøg på at få en, for at gøre det så sikkert som overhovedet muligt, de vil gerne have den her tilståelse. Så,
jeg kan godt lide
maraton. Maraton forhøret. Et 8 timers langt forhør, uden en eneste sprække i hans opførsel.
Og det var...
Det er Aya. Der,
og var det ikke Lili?
Lili Naranjo. Ja.
Og det er, fordi vi ikke har hørt om hende før. Nej. Hun kommer bare ind. Og hun er nemlig... Hun er blevet lederen af efterforskningen nu.
Nemlig. Og Garavito, han fastholder hele tiden. Ja, ja. Ikke.
Nej, ved du hvad, nu tænker jeg om, det er hende, der beder, hun beder Durang om at gøre det.
Ja, nemlig.
Det er mig.
Ja, nemlig. Så Garavito, han fastholder hele tiden, at han er uskyldig, og alle beviser og vidneudsagn blot peger på en mangelfuld efterforskning. Så ganske rigtigt, lederen af Garavitos efterforskning, det er Lili Naranjo. Ja. Hun beslutter sig for, okay, han knækker ikke under den her form for afhøring. Vi bliver nødt til at gøre noget andet. Så det sidste, de gør... De har det sidste S i ærmet. Det er Duran. Han har fulgt den her sag, altså for evigt nu. Ikke?
Og han er en badass, ikke? Fordi det han faktisk gør, han gør en helt anden, han siger, du gjorde det, alt muligt andet. Så sætter han sig bare ind, og så begynder han at holde historietime. Han sidder og fortæller, som prosa, som fortælling, som eventyr.
Ikke som spørgsmål, bare...
Han sidder bare og fortæller om, nu skal du høre her, du kan ikke sige noget.
Jeg bare høre, hvad jeg har at sige.
Jeg beskylder dig ikke for noget, du skal lige høre nogle historier om nogle uheldige børn. Og så sidder han og gennemgår i detaljer.
Altså hvordan, eksplicite detaljer.
Hvordan han mener, at morne og det hele er sket. Men han kan jo ikke vide det. Så nej. Enten bevidst, og meget af det ubevidst, er jo fejlagtigt. Og Garavito sidder og lytter til alt det her, og bliver mere og mere indestængt.
Ja, både det, men også at Garavito blev jo også konfronteret med,
ja.
Hvad det er, han, altså, hvad han, det er, han egentlig har gjort.
Han har kompartmentaliseret de her ting.
Så i 18 timer. Det her forhør varer i 18 timer.
Yep.
Og det ender med, at Garavito bryder grædende sammen.
Durang må stå og holde ham i armene, sine arme, mens han græder hen over hans skulder og begynder at tilstå og pege på alle de der billeder, der var, forklare i detaljer, hvad han har gjort og alting. Han siger bare, nu kom der så.
Altså, mens han hulkegræder.
Altså, dæmning er bare.
Det vælter ud af ham.
Ja.
Så,
men du skal lige høre en ting, ikke Andreas?
Ja.
Det er jo på grund af de onde ånder, der har besat ham før hver drab.
Skal det er det nemlig. Det er det nemlig. Han har jo to typer journaler. Ikke?
Jeg skal kalde det dagbog i stedet for. Jeg ved godt, han selv kalder det journaler, men det er en freaking dagbog.
Det er dagbog, ikke? De er enten farvekodet blå eller røde.
Yep.
Og de blå, det er hans egne. De består af bibelvers og rene tanker. Og de røde, det er detaljerede beskrivelser af hans drab.
Yay.
Så i december 99, der bliver Garavito endelig dømt på 2 anklagepunkter. Han bliver dømt for et mord i Tunaj. Det ligger i den centrale provins Boyacá. På den 14-årige Silvino Rodriguez. Hans parterede og torturerede lig blev opdaget i juni 1996. Og den anden anklage, det er forsøget på voldtægt af Ivan Sabogal.
Ja. Han havde tilstået mordene nu her, som vi har nævnt flere gange før, på 190 unge drenge. De mener, det var 300. Men de vil ikke gøre andet nu her, fordi det her det vil være nok til at dømme ham. Det har vi set før. Det er lidt ærgerligt, de gør det sådan her, fordi mange af dem her, så kunne det også have givet noget ro til familierne.
Ja.
Fordi det bliver faktisk aldrig efterforsket.
Nej.
De tager ind her, og det her det er nok til at give ham den maksimale straf, man kan få i Colombia.
Fordi dødsstraf, det findes simpelthen ikke i Colombia.
Nej, og tidsubestemt findes heller ikke.
Nej. Det længste fængselsstraf, du kan få i 1999, det er 60 år.
Men den maksimale når at blive ændret, inden at selve udmålingen kommer, så han får kun 40.
Ja, fordi altså i 2000, altså han blev dømt i december 99.
Men strafudmålingen har ikke været der
endnu. Og strafudmålingen er ikke kommet endnu. Så i starten af 2000, der bliver han dømt til den maksimale straf, det vil sige 40 år.
Med mulighed for prøveløsladelse. Under hans ophold i fængslet, ja, bliver han beskrevet som den perfekte indsats. Han studerer, forbedrer sig, udstiller offentlige undskyldninger til,
ja, altså befolkningen,
Columbia og alting.
Ja, lige præcis.
Altså, og han er jo ikke engang max, han er bare et højsikkerhedsfængsel. Ingen, ja, engang et max fængsel.
Nej, nej. Og, i Valle du Par el Quesar.
Quesar. Quesar, ja.
Han bliver selvfølgelig holdt adskilt fra de andre fanger.
Ja, fordi altså, de havde nok...
De havde nok dræbt ham. Det er til grund, han, altså,
de havde taget ture på ham.
Sjovt nok, sådan, så barnemorder åbenbart ikke velanset i fængslet.
Nej.
Han var faktisk berettiget til prøveløsladelse i 2023.
Altså sidste sidste år. Ja,
sidste år var El Bestia berettiget til prøveløsladelse.
Omkring november december.
Der har han nemlig afsonet 3/5 af sin straf. I 2021 der blokerede en dommer anmodning om at løslade Garavito for god opførsel, fordi han ikke havde betalt sine bøder til offernes familie. Ja. Fair.
Men altså, han hele vejen igennem, så siger de, så blev han håbefuld. Han har givet udtryk for, at hans plan... Altså,
hvis han nogensinde kom ud?
Ja, så ville han gå med i den kolumbianske kongres, stille op mod senator Carlos Moreno de Caro, som ikke var særlig elsket på det tidspunkt. Derudover, så ville han blive præst i Pinsekirken,
ja,
blive gift med en kvinde.
Selvom han har indrømmet, at han er homoseksuel.
Men det kunne jo være, at det lige præcis var det, der holdt ham fra. En god kvinde, Andreas,
ja,
er det, der holder mange for at voldtage drengebørn.
Jamen, det er også det, jeg
Did you know?
Jamen, jeg vidste det faktisk ikke.
Men... Kvinderne, de er altså med til at...
Altså bag enhver voldtægtsmand?
Nej, bag hver kvinde står en potentiel voldtægtsforbryder. Nej, men det lyder også forkert.
Det lyder...
Og mørket sænkede sig.
Prøv, vi workshopper lige den der til næste gang. Vi workshopper lige den der. Vi skal lige,
jeg vil gerne have mere betænkningstid i hvert fald.
Ja. Han bruger det meste af sin tid på at gøre det. Lad os lige vende tilbage til. Han vil gerne hjælpe misbrugte børn. Så det vil sige, at han vil gerne være i tæt kontakt med børn, der allerede er blevet voldtaget.
Jamen, han er
en
jo
gift
med en kvinde.
Nå ja, det er rigtigt.
Præst i Pinsekirken. Og i kongressen, for ikke skal være løgn.
Han bruger sin tid på at lave armbånd, øreringe og halskæder i Valle de Pardas fængsel.
Ja, i medicinsk afdeling. Altså, ja, han
er indlagt, ikke? Fordi han bliver mentalt undersøgt.
Aha.
Og psykiaterne, de diagnostiserer ham med antisocial personlighedsforstyrrelse.
Psykopat. Ja, altså... Meget sådan populært sagt.
Altså,
ikke?
Altså, ja, det er han.
Det var bare lidt, at mens han sidder og venter her, så han led jo alvorlig øjenkræft og leukemi. Ja. Han var blevet blind til sidst. Svag. Han var træt.
Det krævede simpelthen daglige
blodtransfusioner.
Og holde ham i live.
Transfusioner, ja.
Så
lige inden han kunne nå at få prøveløsladelse. Fordi han stod til det.
Han stod til prøveløsladelse.
Prøv at finde avisartikler for der, hvor folk de går amok.
Den 12. oktober 2023, i en alder af 66 år, dør La Bestia, Louis Garavito, på et hospital.
Der blev jeg 45.
Det er din fødselsdag.
Det var min gave.
Det er sindssygt.
Tak, verden.
Det er virkelig, virkelig, virkelig crazy.
Ja, så nu ved vi i hvert fald, at den ligger der bare, og der er ikke noget.
Louis Garavito er måske... En af de værste, vi har beskrevet her.
Ja, altså problemet er bare, at vi har ikke noget andet end det, vi har her.
Nej, det blev to mellemkorte afsnit, fordi der er, altså, vi kunne ikke, gode bøger om det her findes ikke.
Nej.
Jo, på spansk.
Jeg synes også bare, men altså, sagen er jo vigtig nok, og det, der er skræmmende, det er, prøv at tænke på mange lande, hvor der render en Louis rundt, eller Kina. Der har gjort det alt muligt andet. Ja, ja, alle mulige
alle andre steder. Alle mellemamerikanske lande kunne der lige så godt være en.
Mellemamerikalandet. Altså din bundrøv.
Ja, jeg er jyde.
Ja, det er du. Nej, jeg synes bare, jeg kunne godt lide historien. Jeg var sådan lidt bitter, fordi vi læser dem jo aldrig helt igennem, før vi begynder. Vi vælger et emne, som synes er interessant ud, og så kører vi det igennem.
Ja.
Og så bliver det der bliver afsnittet.
Nemlig.
Jeg var faktisk lidt skuffet over, at der ikke var mere.
Vi vil gerne have flere detaljer, ikke?
Jamen ikke engang bare detaljerne. Jeg blev nogle gange skuffet over, politiet siger, jamen prøv, nu har vi allerede dømt ham for 5 mord, det 6. behøver vi ikke. Nu har vi allerede dømt ham for 1 mord og en forsøg på voldtægt, så de 300 andre, det kan det ikke bare være det samme?
Det kan ikke betale sig jo, ikke? Han har allerede fået magtstraf.
Han har sådan lidt, Men på den anden side, hvis du venter, ikke, så forstår jeg det delvis godt.
Ja,
det er
ja,
ikke
ja.
Et land, der har verdens bedste økonomi. Kunne du forestille dig at køre 300 sager på det her?
Nej.
Kan du forestille dig, at de sager, der kommer for så?
Han har allerede fået magtstraf.
Ja, og han er død.
Og nu er han død.
Der er ikke noget, der bliver bragt tilbage. Så jeg støtter ikke den tankegang, men jeg kan godt se logikken.
Pragmatismen i det,
ja.
Kan jeg godt forstå. Husk, folkens, at den 18. april,
ja.
Der er vi at finde i Valsø Kulturhus, hvor vi holder oplæg. Og så skal vi skal også lige huske at sige, at næste weekend,
ja.
Der holder vi fri weekend. Så der kommer ikke noget afsnit næste weekend.
Så,
og så efter det, så er vi på igen.
24. kommer der ikke
det
noget?
Det skal nok passe.
Jeg prøver lige at regne 14 dage frem for 10. Hvad siger du?
Det synes jeg lyder meget fornuftigt. Cool. Og er der mere at sige?
Ja, savner lidt anmeldelser og lidt interaktion, og gå ind og skriv derinde, og give os nogle stjerner og sådan noget der. Det er altid dejligt at høre, hvad I synes, så længe I er positive.
Ja.
Fordi sådan er vi bare.
Ja.
Men først kommer den der mellemalderen. Jeg er en mellemalderen mand nu.
Du er mellemalderen? Okay, jeg er middelalderen.
Så dejligt, at I lyttede med. Håber, I får en fortsat dejlig søndag.
Pas godt på jer selv.